many years ago.
Miaka mingi iliyopita. Nilichukua nafasi kujifunza shuhuda za mwisho wa manabii katika kila kipindi. Kila mmoja alitoa ushuhuda wa nguvu wa Mungu, Baba na mwanae Yesu Kristo. Niliposoma hizi shuhuda na zinginezo nyingi kama hizo katika miaka mingi, daima imegusa mioyo yangu na kujua jinsi Baba wa mbinguni anavyopenda wanae mkubwa na jinsi Yesu Kristo alivyoonyesha upendo wake wa utiifu kwa mapenzi ya Baba yake. Nashuhudia kwamba tunapofanya kile tunachohitajika kwa kuwajua wao na upendo wao kwa mmoja kwa mwingine, tunapata kilicho kikuu kati ya vipawa vyote vya Mungu, kwani hata uzima wa milele. Kwa huu ni uzima wa milele, kwamba wamjue yeye Mungu wa kweli na Yesu Kristo ambaye umemtuma. Je, kipawa hiki kinaweza kuwa chetu vipi? Je, unakumbuka mara ya kwanza nilipojua kulikuwa na Mungu na kuweza kuhisi upendo wake? Kama mvulana nilipokuwa nikitazama anga za mwingine. Mnakumbuka wakati ulipojua kuna Mungu na kupata na kuhisi upendo wake? Kama kijana nilikuwa nikitazama anga yenye nyota nyingi na kuhisi upendo wake. Nilifurahia uwepo wake na upendo, na nikaona uzuri wa urembo wa uumbaji wake kutoka vijidudu hadi miti mikubwa. Nilipotambua urembo wa ulimwengu huu, nilijua kwamba Baba wa mbinguni anatupenda. Nilijua mimi nilikuwa mtoto wake wa kiroho kihalisia, kwamba sisi sote ni wana na mabinti wa Mungu. Nilijua vipi haya? Unaweza kuuliza. Maandiko yanatufundisha. Kwa wengine kimetolewa Roho Mtakatifu kujua kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na kwa wengine kimetolewa kuamini juu ya maneno yao, ili wao pia waweze kuwa na uzima wa milele kama wataendelea kuwa waaminifu. Mwisho wa kunukuu. Kutoka kwa mtazamo wangu, hii haimaanishi kwamba watu fulani watategemea shuhuda za wengine. Ushuhuda wangu ulikuwa ni kujifunza kuhusu Baba wa mbinguni na Mwokozi kutoka ufundishaji na ushuhuda wa wazazi wangu, walimu, maandiko na niliyosoma, na hasa Roho Mtakatifu. Nilipoifuata imani na kutii amri, Roho Mtakatifu alishuhudia kwamba kile nilichokuwa najifundisha ni cha kweli. Hivyo ndivyo nilivyokuja kujifunza mwenyewe katika mchakato huu, kutafuta ndio funguo. Nefai alimwandikia kila mmoja wetu, shiriki maneno ya Kristo, kwani tazama maneno ya Kristo yanatuelekeza vitu vyote mnavyostahili. Kabla ya kuzaliwa yangu kufikisha miaka 8, nilikuwa na juhuda za kujifunza kuhusu batizo. Nilisoma maandiko na kusali. Nilijifunza kwamba ninaweza kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu niliposibitishwa. Pia niliweza kujifunza kwamba Mungu na Baba Yesu na mwanae Yesu Kristo ni viumbe tofauti dhahiri binafsi ambao wameungana kabisa katika madhumuni yao. Tunawapenda hao kwa sababu wao wameanza kutupenda sisi. Tena na tena wametuonesha jinsi tunavyoweza kupendana miongoni mwetu wanavyofanya kazi kwa pamoja. Sikiliza maneno machache ya maandiko mengine yanayotufunza ukweli huu. Akifundisha kuhusu maisha yale kabla ya kuzaliwa, Baba wa mbinguni alimtaja Yesu Kristo kama mwanangu mpendwa, ambaye alikuwa mpendwa na mteule tangu mwanzoni. Wakati Baba aliumba ulimwengu, yeye alifanya hivyo kwa njia ya mwanae wa pekee. Mama yake Yesu Mariamu alimwambia angemzaa mwana wa aliye juu. Na wakati Yesu alipokuwa kijana, alimwambia mama yake kwamba sharti yeye inampasa kuwa katika kazi ya baba yake miaka michache baadaye. Wakati Yesu alipobatizwa, Baba wa mbinguni alizungumza kutoka mbinguni akisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ambaye nimependezwa naye. Kuwafunza wanafunzi wake kusali, Yesu alisema maneno haya: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Yeye alimfunza Nikodemu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Akaelezea miujiza yeye kwa kusema, mwana hawezi kutenda neno mwenyewe, ila lile baba amonalo analitenda. Kwa maana yote atendayo yeye, ndivyo atendavyo mwana. Mwisho wa kunukuu. Saa ya upatanisho ilipokaribia, Yesu alisali akasema, Baba, saa imekwisha kufika. Mimi nimekutukuza duniani. Kali nimeimaliza kazi ile ulionipa nifanye. Kisha mzigo wa dhambi zetu ulipomwangukia, yeye alisihi, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Katika dakika zake za mwisho kwenye msalaba, Yesu aliomba, Baba uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Na kisha akatoa sauti, E Baba, mikononi mwako naiweka roho yangu. Kisha akatembelea roho za wale ambao walikuwa wamekufa katika ulimwengu wa roho, kuweza kuwapa uwezo wa ufufuko wake kutoka kwa wafu, ili kuingia katika ufalme wa baba yake. Baada ya ufufuo Mwokozi, alimtokea Maria Magdalena akasema, nimepaa kwenda kwa baba yangu naye ni baba yenu. Alipokuja kwa watu kwenye bara la Amerika, baba alimjulisha akisema, tazama mwana wangu mpendwa, nimependezwa naye, ambaye ndani yake nimetukuzwa jina langu. Wakati Yesu alishuka miongoni mwa watu, yeye alijitambulisha mwenyewe akisema, tazama, mimi ni Yesu Kristo. Nimemtukuza Baba kwa kujivika dhambi za ulimwengu. Alipokuwa akifunza fundisho lake, alielezea, ni mafundisho ambayo Baba amenipatia, na nimeshuhudia mwenyewe kwa Baba, na Baba ameshuhudia mwenyewe kwangu, kwa Baba na mimi, kwani Baba na mimi tu wa moja. Je, tunaweza kuona utaratibu katika maandiko haya ambayo unashuhudia juu ya Baba na Mwana kama vile dhahiri na binafsi? Kivipi basi wao ni mmoja? Sio kwa sababu wao ni mtu mmoja, bali ni kwa sababu wao wanaungana katika madhumuni. Bidii sawa kuleta kutokufa na uzima wa milele wa mwanadamu. Yesu ni Mungu, hali yeye anaendelea kujitofautisha mwenyewe kama kiumbe tofauti. Binafsi kwa kusali kama baba yake, kwa kusema kwamba yeye anafanya mapenzi ya baba yake. Wakati wa huduma yake miongoni mwa wanefa, yeye alisali, Baba, siombei dunia, lakini wale ambao umenipatia kutoka duniani, kwani niwe ndani yao vile wewe Baba ulivyo ndani yangu, ili tuwe kitu kimoja, kwamba nipate kutukuzwa ndani yao. Tukiwa na haya akilini, haitushangazi kwamba urejesho wa injili ulianza na kutokea si kwa kiumbe kimoja, bali viumbe viwili vitukufu. Juu ya ono la kwanza, Nabii Joseph Smith alishuhudia. Mmoja wao aliniambia, akiniita mimi kwa jina na kusema, huku akimuonyesha yule mwingine, huyu ni mwanangu mpendwa, msikilize yeye. Nabii kijana ambaye alienda katika kichaka kwa imani isiyotingishika, alitoka nje ya elimu ya ushuhuda wa Mungu wa pekee na ushuhuda wa pekee wa Mungu na Yesu Kristo ambaye Mungu amemtuma. Yosefu ambaye nabii walimtangulia alikuwa basi chombo cha kurejesha kwenye dunia elimu ambayo inaelekeza kwenye uzima wa milele. Ninyi pia mnaweza kumtafuta Baba yetu wa mbinguni, na huyu Yesu Kristo ambaye manabii na mitume wamemshuhudia katika maandiko na katika huu mkutano mkuu. Unapotafuta utagundua kwamba Baba wa mbinguni ametupatia njia maalum ya kujua na kujifunza ukweli kwenu nyinyi wenyewe kupitia ushiriki wa tatu wa uungu. Mtu alo aliyejua kama Roho Mtakatifu, na mtakapopokea vitu hivi mtaijua kile kilichoshiriki leo. Mngeushauriwa kumwomba, mumuulize Mungu Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo ikiwa hivi ni vya kweli, na ikiwa mtauliza kwa moyo wa kweli na shuhuda ya kweli mkiwa na imani katika Roho Mtakatifu, atawezesha ukweli wake kwenu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtajua ukweli wa vitu vyote. Kina kaka na kina dada, mimi ninashuhudia kwamba Baba yetu wa mbinguni anatutaka sisi tutafute hii elimu sasa. Maneno ya Nabii Helaman analia kutoka mavumbini, kumbukeni, kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Kristo, mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi wenu, msingi ambao watu wote wakijenga hawataanguka. Huu msingi thabiti, msingi huu ni Yesu Kristo. Yeye ndiye mwamba wa mbinguni. Tunapojenga nyumba yetu juu yake, mvua zikija mwishowe na zinaweza kuyeyusha, gharika ikija, dhoruba zikivuma, lakini hatutaanguka, kwani nyumba zetu na familia zetu zimejengwa juu ya Kristo. Nashuhudia kwamba nyumbani kwa hiyo ni nyumba ya utukufu. Hapo tunaweza kusanyika pamoja kusali kwa Baba yetu wa mbinguni katika jina la mwanae mpendwa. Hapo tunaweza kuwatukuza na kuwashukuru wao. Hapo tunaweza kupokea Roho Mtakatifu na ahadi ambayo ametoa kwetu na uzima wa milele hata utukufu wa ufalme wa Celestia. Mimi ninatoa ushahidi wangu maalum kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo yupo hai. Baba yetu wa mbinguni wa milele anatupenda na anatutunza. Roho Mtakatifu anashuhudia, na tuna manabii wanaotuongoza katika siku hizi. Roho Mtakatifu anashuhudia kwamba haya ni ya kweli, na kuweza kupata elimu na kushuhudia kwake katika jina la Yesu Kristo. Amen.